Յոթերորդ. Ուստամը կրտիչը դուռը բացեց. «Նես համեցի, Երանոս ախպեր, տունս խո դժվար չգտար»։ «Չէ, ընչի»։ Փոքրիկ նախասենյակում դեմ դիմաց գտնվում էին երկու դռներ. ուստան բաց արեց դրանցից մեկը և հյուրի հետ մտավ ներս։ Ներսում նա երկու ձեռքով ետ տարավ դռան կանաչ մահու դե ծանր վարագույրները և նորից կրկնեց. «Համեցի»։ Բոստանչին շապխան դրեց նարդու սեղանի վրա, դռան մոտի անկյունում, և առաջ գնալով նստեց։ «Յա»՝ զարմացավ ուստան, «էդ չեղավ. առաջի անգամ աթոռքի վրա նստող ղոնախը վերջի անգամ տանտիրոջ գլխուն կնստի. Համեցի, համեցի թախտի վրա»։ «Լավ է, նեղություն մի քաշե, ուստա ջան»։ «Էհե, ես եմ տանտերը, թե դու»՝ կատակեց ուստան։ «Իմ տանս մեջ ուրիշի կարգադրություն չեղնի»։ Երանոսը ժպտաց և տեղափոխվեց թախտի վրա, հենվեց մութականերից մեկին և գրպանից թաշկինակը հանելով սրբեց ճակատը։ «Շուն խո վրա չհասավ»։ «Չէ, լավ պրծա»։ Ուստան գնաց դուրս։ Մնալով մենակ, Երանոսը նայեց շուրջը։ Սենյակի մեջտեղում դրված էր ծալովի մեծ սեղանը, որի մի փեղկը բաց էր։ Սեղանի վարդագույն նախշերով սպիտակ սփռոցի վրա առատ լույս էր հորդում առաստաղից կախված չուգունե լամպը, սպիտակ մեծ լուսամփոփի տակ։ Լուսամփոփից վերև սենյակում հաճելի կիսախավար էր։ Երկու լուսամուտների միջև պատի վրա չուգունե ոսկեգույն լամպակալով ամրացված էր ևս մի լամպ, որը վառված չէր։ Լուսամուտները ծածկված էին ժանյակավոր սպիտակ վարագույրներով, իսկ անմիջապես ապակիները գունատ կանաչավուն քողով։ Դուռը ծածկված էր կանաչ մահու դե ծանր վարագույրներով։ Դռան մոտի մի անկյունում նարդու սեղանն էր, որի վրա Երանոսը իր գլխարկն էր դրել, մյուս անկյունում կլոր սեղանը, ծածկված ծաղկենկար կարմիր շալով, որի կախ ընկած ծոպերի հետ լուր խաղում էր կատուն։ Խորքի մի անկյունում դրված էր բուֆետ պահարանը։ Բոլոր պատերը ծածկված էին գորգերով, որոնց վրա խփված էին ընտանեկան լուսանկարներ և այլ նկարներ։ Սենյակում կային ուրիշ շատ առարկաներ, շատ մանր մունր բաներ, որոնք գեղեցիկ և հաճելի էին դարձնում այն, բայց Երանոսը չզբաղվեց դրանցով։ Ճանապարհին նրան հանդիպած և անհետացած կերպարանքի պատճառով նա դեռ շփոթված էր ու մտածրիվ։ Միջանցքում լսվեց ուստա մկրտչի ձայնը, որ ինչ-որ կարգադրություններ էր անում, հետո մեղմ ճռնչաց մյուս սենյակի դուռը։ Երանոսը գրպանից հանեց հորից հիշատակ մնացած սև փայլուն թութունի տուփը, բազմաճառագայթ արևի ոսկեգույն նկարով կափարիչի վրա, և պատրաստվեց ծխախոտ փաթաթել, բայց նույն րոպեին սենյակի դուռը բացվեց ու ծածկվեց։ Կանաչ վարագույրները հանդարտ գնացին աջ ու ձախ, և դրանց միջև ոտից գլուխ նույնպես կանաչագույն հագած երևաց թրքուհին։ Երանոսը ցնցվեց անակնկալից կայծակնահար։ Մի վարկյան նրան թվաց, թե դա տեսիլ է, կանաչ տեսիլ դռան կանաչ վարագույրների միջև հայտնված։ Սակայն կինն առաջ շարժվեց, և որովհետև Երանոսի հետ դեռ ծանոթ չէր, ապա միայն անցողակի բարևեց գլխով և մոտեցավ պահարանին։ «Թե չարես, խափանվի»՝ ասաց Երանոսը մտքի մեջ, սառած հայացքը կնոջից չկտրելով։ Նա շատ էր լսել, որ հաճախ Սատանան հրաշալի թրքուհու կերպարանք առած գալիս է խելքից անելու մարդկանց, բայց երբեք իր աչքով չէր տեսել այդ, և երբեք չէր էլ հավատացել։ Սակայն այժմ ահա նա կանգնած է իր աչքի առաջ, թե հարբածությունից էր թվում այդ նրան, և սենյակում ոչ ոք չկար։ «Եթե չարես, խափանվիր, խափանվիր»։ Բայց եթե մի վարկյան հնար լիներ ենթադրել, թե դա տեսիլ չէր, այլ ինչ որ հրաշքով թրքուհին ինքն էր, ապա նա չճանաչեց Բոստանչուն, որի շփոթմունքը անշուշտ վերագրեց իր անթերի գեղեցկության թողած տպավորությանը։ Նա նոր էր վերադարձել տուն, որովհետև դեռ դրսի հագուստով էր։ Նա հագել էր վառ կանաչ մահուդի երկար ջուբա, մուգ կանաչ կրծկալով։ Գլուխը ծածկել էր մետաքսե կանաչ թաշկինակով, որի ծայրերը նա թույլ կապել էր ծոծրակի վրա։ Թաշկինակի եզրից ներքև նրա լայն ճակատը ծածկված էր կանաչ թավիշե ճակատակալով, թանթանայով, որը զարդարված էր բազմագույն շալե թելերի քմահաճ շաղ եկած մանր կտոր տանքով, և որի երկու ծայրերը քունքերի վրա վերջանում էին երկու ուռուցվածքներով։ Թանթանայից ներքև դրա ողջ երկայնքով գնում էին մարգարիտների մի քանի շարքեր, իսկ դրանցից ներքև երկու շարք ոսկե դրամ, յուրաքանչյուր շարքում այնքան խիտ իրար վրա շարած ոսկիներով, որ դրանցից ամեն մեկը հազիվ էր երևում մի նեղ կիսալուսնով։ Քունքերի մոտ ոսկու համահավասար շարքերի ծայրերին կախվել էին երկու մեծ ոսկե դրամ, իսկ ճակատի մեջտեղում ավելի մեծը։ Գյումրուհու այդ ողջ գլխազարդը ծածկել էր նրա ճակատի միայն վերին մասը, ոսկիների և հոնքերի միջև թողնելով ճակատի մի հրաշալի նեղ շերտ։ Կնոջ վզից ոսկե նուրբ շղթայով կախված էր մի փոքրիկ ժամացույց, նույնպես ոսկե։ Շղթան շատ երկար էր, և կինը մի քանի անգամ այն փաթաթել էր իր բարձր սպիտակ պարանոցի շուրջը։ Այժմ, երբ նա խոնարհվել էր դեպի պահարանը, ժամացույցը կախ էր ընկել և ճոճվում էր։ Երբ նա շարժում էր գլուխը, նրա գլխի մետաքսե թաշկինակը հուրհրատում էր մերթ կանաչ, մերթ կապույտ փախփաղյունով։ Ուշքի գալով Երանոսը սկսեց տրամաբանել։ Դե իհարկե, դա ուստամկրտչի կինն էր, որ սենյակ էր մտել գործով, միայն թե նա չափազանց նման էր թրքուհուն։ «Իսկ թե հանկարծ սա թրքուհին ինքն է»՝ անցավ Երանոսի մտքով, և նա սարսափեց։ «Մեծ է զորությունդ, աստված, այս ինչ մեղավոր մտքեր են անցնում նրա գլխով»։ Վաղը նա կգնա յոթ վեր կաստվածածնի եկեղեցին, յոթ մոմ կվառի, 77 մոմ կվառի իր պխտոր մտքերի մեղքը քավելու համար։ Ինչպես կարող է ուստա մկրտչի ընտանեկան սուր փարքի տակ ապրող ամբից կինը լինել նույն այն թրքուհին։ Չէ՞ որ եթե այդպես է, ուրեմն նա թրքուհի է ձևանում, և թուրքական թաղամաս է գնում անհասկանալի և անհավատալի գործերի համար։ Մեղա, մեղա քեզ աստված։ Բայց ինչու նստել, տարակուսել ու մեղանչել։ Երանոսը կարող է ջուր խնդրել նրանից, և փոխանակ դիմելու հայերեն «քուր» բառով, դիմել թուրքերեն «բաջի» բառով։ Եթե «բաջի» խոսքի վրա կինն ինքն իրեն մատնեց, ուրեմն մեղա, մեղա քեզ աստված, հանիր այդ կասկածը Երանոսի սրտից, և թույլ մի տա նրան ստուգել իր մեղավոր միտքն ու այդպիսով ավելի մեղանչել։ Կինը պահարանի մոտ վերջացրեց իր գործը և ետ դարձավ։ Երբ նա անցավ Երանոսի մոտով, Երանոսը հազիվ կարողացավ տիրապետել իր հարբած ուղեղին, չկտրելու համար նրա առաջը, ինչպես ցերեկով, և չբղավելու «բաջի»։ Լավ էր, որ կինն արագակայլ մոտեցավ դռանը, ետ տարավ կանաչ վարակույժները և անհետացավ դրանց ետևում, ինչպես կանաչ տեսիլ։ Համարյա անմիջապես դրանից հետո դուռը բացվեց, և այս անգամ ներս մտավ ուստա մկրտիչը իր 8 տարեկան տղայի հետ։ «Երանոս ախպեր, ծանոթացի ժառանգիս հետ, իմ ամենաբանցր, ամենավենձ աղբուրիս հետ. գալուստ, ձեռքդ տու հորեղբայրին, այ էդպես»։ «Հիմի, Երանոս ախպեր, ես հաստատ գիտեմ, որ դու լավ մարդ ես. իմ գալուստս մինչի հիմի հեչ մի գեշ մարդում ձեռք չէ տվե, քովը չէ գնացե. իմ անմեղ երեխիս հոգին իմ որոշիչ աստղս է»։ Երանոստ այնքան ցրված էր, որ չհասկացավ, կատակ էր անում ուստան, թե լուրջ ասում։ Նա նայեց երեխային և շոյեց նրա գլուխը։ «Հիմի, գալուստ ջան, մեկի չմ խոսի հորեղբայրի հետ. մի քանի րոպե ընձի նորից ները, Երանոս ախպեր»։ Եվ ուստա մկրտիչը նորից ելավ դուրս, Երանոսը գրկեց երեխային։ Ուրեմն այն կինը տեսիլք չէր, այլ իրականություն։ Ահա և նրա տղան, նրան անչափ նման։ Երանոսը ձեռք է տալիս նրա սև մազերին, շոշափում է սպիտակ մորթը, նայում է սև աչքերի մեջ։ Եթե իրական է այդ երեխան, ուրեմն իրական է նաև նրա մայրը։ Դրանում կարելի էր բոլորովին չկասկածել, բայց այնքան անակնկալ էր հանդիպումը, այնքան կարճատև էր կնոջ այցելությունը, և այնքան մթագնաց էր Երանոսի գիտակցությունը։ Զարմանալի մի լույս սփռվել էր սենյակում, իսկ այդ լույսի մեջ կանգնել էր սքանչելի կինը։